Han var sikker på, at lyden heller ikke kunne komme fra eventuelle højttalere i træerne. Det virkede som den kom inget steds fra. Jeg er hverken gal, hysterisk eller overspændt, forsikrede herr Baird. Jeg er helt sikker i min sak. Nærkontaktene fortsatte. Så godt som hver gang herr Baird kom tilbage til Hinville, havde Mere skrevet nye kontaktnotater og taget mange nye fotografier af de mærkværdige farkosten. Han havde et af hvert bil af seks forskellige typer romskib, som han påstod kom fra Pleiadene. Rygtene gik, og en stadig strøm af nysgerrige opsøgte den vesle landsbyen. De fleste stilte sig fortsat dagvisende til Mears historier. Alligevel, de skarpe fotografiene dæmpede skepsisen, og mængden af detaljerede kontaktnotater gjorde indtryk på folk. Mere tog nås stadig ofte andre med sine handre til skovs. Når den enarmede mand og følgesvendene kom tilbage fra de gådefulde mødetene, havde alle mærkelige oplevelser og fordele om. 2 år var gået, og kontaktene, som tidligere havde foregået om dagen, skede nå stadig senere på kvælden. Vejret var ofte dårligt, og Mere kørte sjældent alene ind i skogen på mobbeden sin. Som regel kørte Jakobus eller en anden ham til det aftalte møde til stedet. De ventede i mørket, og kørte ham hjem igen. I løbet af det første året herr Baird besøgte Hinville, kørte han Mere til 5 kontakter og var til stede, da han kom tilbage fra mindst 10 andre. En kald og tog i det nat var han, Mere og Jakobus på vej til en kontakt. Mere var iført støvler og den grå lærjakken sin. De brugte den blå folkevognen til Jakobus. Herr Baird satte i baksetet, og Mere sat ved siden af chaufføren. Han dirigerede, hvor de skulle køre etter, som han mente han måtte op telepatiske meldinger fra romskibet om, hvor de skulle tage vejen. Vi kørte frem og tilbage, fortalte herr Baird. Jeg var ikke særlig kendt i området, men jeg havde alligevel på følelsen af, at vi egentlig ikke kom os af flækken. Vi kørte rundt og rundt, fordi jeg ville forsikre sig om, at ingen fulgte et årses. Vi stopper her, sagde han etter en stund. Lad os køre et stykke tilbage, kommanderede han øjeblikket etter. Så kørte vi 50 eller 100 meter tilbage, til han beordrede spigeren. Jeg kan fortsat se for mig denne ved i strækningen, fortsatte herr Baird. En smal skøjsvej, der 2 biler med nød og næppe kunne passe af andre. Vi kom frem til en liten snuplads og stoppede der. På venstre side af pladsen vokste de lave træer, og på højre side stod den høje, tætte skogen. Vi satte den stående i bilen. Så gik vi ud og betragtede himlen, men det var nat og overskyet, og vi kunne ikke se noget. Det regnede ikke, men det var råt og fugtigt i luften. Jeg stod og rygte og småpratede med Jakobus. Og bare i løbet af nogle få minutter kendte jeg den rå skøjsluften krybe ind under klærne mine. Vi snakkede ikke om noget specielt, hverken om nærkontakter eller billige og de mærkelige mødetene, bare om biler og livet i sin almindelighed. Vi var dybt inde i skogen, og det var midt på natten, fortsatte herr Baird. Jeg overdriver ikke, når jeg siger, at vi sat og ventede i bilen i over 2 timer. Hvad i all verden er det billige holder på med? Spurgte jeg Jakobus. Omsider kom han tilbage. Har du gået helt fra vettet, glæfsede jeg i et tøj til Billy. Du har været borte en evighed. Vi holder på at fryse vettet af os. Det er iskaldt. Jeg har været ombord i romskibet, sagde han. Jeg fryser ikke det mindste. Jeg kendte på hånden hans, den var mærkelig varm. Vi andre frøs. Havde du det fint? Spurgte jeg. Ja, svarte han. Jeg lagde mærke til, at Billy ikke var det mindste våd. Vejret var så fugtig, at lærjakken hans burde have været glænsende, men den var helt tør. Men jeg var svært opprømt, han virkede glad og lykkelig, fortsatte herr Baird. Han var altid glad, når han kom tilbage fra en nær kontakt. Ellers kunne han være opfarende, men også melankolsk, akkurat som alle andre mennesker. Hver gang han kom tilbage fra et møde med Pleiadeboerne, virkede han altid harmonisk og afslappet. Jeg tror forresten fredelig er det rette ordet. Når herr Baird og Harold kom tilbage efter en nær kontakt sammen med Mere, kunne de sitte og snakke sammen til 5 eller 6 om morgenen. De snakkede om universet og om mulige civilisationer i rummet, om det gådefulde fremdriftssystemet, som Pleiaderomskibene benyttede sig af, hvad slags våben romvæsenene havde, og om samfundssystemet i Pleiadene. De diskuterede også problemerne på jorden, hvor egen virkelighed, fremtidige kriger og profetier om fremtiden. Dette var det mest inspirerende køkken, jeg nogen gang har oplevet, fortalte Herbert. Jeg havde på følelsen, at den gådefulde mere kendte til fendommen, og ingen nav os havde den fjerneste anelse om, og han var en dygtig fordeler. Ikke rart, at jeg stussede over, at jeg aldrig havde set manden læse videnskabelige bøger og tidsskrifter. Han åbnede aldrig en bog. Jeg havde på følelsen, at manden var i stand til at udtrætte ting, som vi andre ikke kunne fatte. Mears oplevelser var helt anderledes end alt andet Herbert havde læst om såkaldte nærkontakter. I de fleste nærkontaktrapporter bliver situationen utelukkende beskrevet fra et jordisk perspektiv. Adam Ski, Howard Mengler og en hel del andre hedder, de har kontakt med intelligente væsener fra Mars eller Venus, sagde Herbert. Selvfølgelig har jeg læst bølgene deres, men jeg er ikke i tvivl om, at det som står i dem er tuld. I disse bølgene kan en læse af det liv på Venus og af kugende græsser i solskinnet på baksiden af månen. Forfatterne af bøger af denne typen påstår til og med, at jorden er overvåget af UFO'er, som styrer livet på vores planet. Det findes til og med gerninger, som mener, at det citerer UFO-mennesker i supermagternes regeringer. Det er helt vildt. Billys notater var af et helt andet kaliber. Indholdet i de 700 første sidene giver en tryk gav, at det er en jordisk intelligens, som kommer til udtryk. Jeg har kendt Billy længe, og jeg ved, at han ikke er gået fra forstanden. Harold Prusch var en trofast, og men ikke like hyppig gæst i Hinville som Herbert Runke. I net og midt af vinteren 1977 hjalp han mere med nota til en af hans. Pludselig blev mere blik og lukkede øjnene. Nogle sekunder senere kom ansigtsfarven tilbage, og han åbnede øjnene igen. Da Harold spurgte om alt var i orden, svarte mere at en kontakt var nær forestående. Da det mørknede, satte Harold og Jacobus på køkkenet og ventede på, at mere på ny skulle få telepatisk kontakt. Ved et tiden kom mere ind, og jeg sagde, det var på tide at ådre til skovs. De satte sig ind i Jacobus' gamle, blå folkevogn og kørte i næsten en time. Til slut kom de frem til en smal vej, som førte ind i skogen. Mere bag Jacobus og Mås danse. Det var bemørkt ude, fortalte Harold. Billy drog afsted, men før han gik, bag han også så må vente på ham ved bilen. Jacobus var så red, da han skalv. Det husker jeg den dag i dag. Det var iskaldt ude denne natten. Gradestokken viste mel om 10 og 15 kuldegriller. Mens de ventede på, at Mia skulle komme tilbage, holdt Jacobus se ved bilen, mens Harold trukkede frem og tilbage nogle 100 meter unna, i et forsøg på at holde varmen. De to mændene snakkede ikke sammen. Mere havde ikke været længe borte, da de pludselig hørte lyden af noget, de begge var overbevist om måtte være et drømskib. Nogle måneder tidligere havde Harold hørt originaloptaget af den samme lyden. Dette optaget blev gjort netop i et sjutspas, og mere havde stået dute på jorden og lyttet til den mystiske lyden. Det var andre, som også havde hørt lyden. Til slut dukkede også politiet op. Harold havde bemærket, at det var muligt at skille meler om flere lyder på båndet. Blandt andet hørte de tydelige bilhorn, som tuttede, og en hund, som bjeffede. Nå stod han og lyttede et af de samme lydene. Kunne han høre bjeffing eller et bilhorn? Det ville i tilfælde afsløre mere. Harold havde tjenestgjort i hæren i 2 år og var trænet i at lytte til forskellige lyder i skogen om natten. Men han var fortsat ikke i stand til at afgive, hvor denne mystiske, hvinende lyden kom fra. Det var ikke antydning til hundeglam eller tuddende bilhorn i baggrunden. Jeg prøvede at finde ud af, om lyden kom ovenfra, eller nedenfra, eller fra siden, fortalte han. Lyder og fjæser kan give værdifulde oplysninger. Men det var umuligt at afgøre, hvor det gennemtrængende, pulserende vinet kom fra. Da lyden forsvandt, kunne de høre Mears stemme som spraket i walkie-talkien, de havde festet til billedet. Han dirigerede dem til et sted et mils ved Una. Der ventede han på dem i vejkanten. Som professionel fotograf var Harold mest interesseret i Mears fotografier. Han var sikker på, at han var i stand til at afsløre eventuelle forfalskninger, og granskede følgelig billederne. Han var en dreven mørkerumspecialist, kendte til alle slags teknikker og tricks og havde selv lavet en række fotomontager. Jeg ved, hvordan man skal bløffe med fotografi, fremholdt Harold. For å få en fotomontage til å virkelige, er det vigtigt, at baggrunden er tilstrækkelig mørk. Næst til alle mere spiller, Det var et af hvert blidt flere hundre, viste UFO'er på klar, blå himmel, nogle gange med hvide skyer drivende omkring. Harold hentede det dagmere spiller for å forklare, hvad han mente. Jeg aner ikke, hvordan jeg skulle få til noget slikt. Selvfølgelig kunne jeg lave en UFO-model og hente den op i et træ, og derefter fotografere den. Men jeg er sikker på, at en eller anden ville dukke op, en bonde, en jæger eller en turist, og spørge, hvad i all verden det var, jeg holdt på med. Et andet foto viste et rumskib, som svevede over et nakkent løvtræ, som stod ytterst på en klippe. Den nedadgående solen lyste på de nakne grenene og oplyste den buede kuglen på UFO'en. Denne forstørrelsen har jeg lavet selv, sagde Harold og holdt frem fotografiet. Jeg har også studeret eksponeringen som Dias i fremviseren min, for min skete og derefter studeret det under en kraftig lupe. Slik kommer de finere detaljerne frem. Da jeg studerede eksponeringen på den måde, kunne jeg konstatere, at grenene er foran skibet, ikke bak. Dette træet er sikkert over 10 meter højt og befinder sig tydeligvis et godt stykke under kameraet. Det skulle bedyre et romskibet, som vi ser bak træet, også er et stort objekt, omtrent 7 meter i diameter, slik mere har antydet. Harold havde ved en anledning snikket sig ind på Mears låste arbejdsrum og undersøgt skrivebordsskuffer, skrin og hylder på jagt efter modeller, skitsesager, filmer eller hvad som helst, som kunne bevise at Mear for med løgn. Men han fandt ingenting. En nat skedede det noget, som skulle få afgørende betydning for herbærets tillid til Mear. Han satte tankefuld på køkkenet og bladede genomet og gæblede, mens han distræhede 8 ret mere store Bernhards hund. Ved trætiden om morgenen hørte han skridt i trappen. Døren gik op, og Mia kom ind på køkkenet bare iført pyjamas. Hvad gør du oppe på denne tiden af døgnet? Ville her bag et hvidt. Mia så fortummet ut. Det var tydeligt, at han netop havde vågnet. Jeg må afsted til en kontakt, sagde han søvndrukkent. Har du gået fuldstændig fra vettet? Sagde her bag et forskrækket. På denne tiden af døgnet? Men Mia insisterte på, at han var blevet kontaktet og at han måtte give selv ved. Efter at Poppy havde kogt kaffe og han havde spist en brødskive, klædte han på sig og iførte sig støvler og den grå skinjakken. Derefter gik han ud i mørket. En time senere kom han tilbage, drak en ny kop kaffe, klædte af sig og gik til sengs igen. Hvorfor gjorde han det? Spurgte her bag sig selv. Han behøvede ikke at gøre noget sundt for at gøre en tryk på mig. Havde det været mange mennesker til stede, kunne han kanskje have prøvet at gøre en tryk på dem, ved at påstå, at han skulle ud og møde gliadebordene. Men det var ingen andre end med at Poppy og Banna i huset. 4. Tidlig på høsten 1964 turnerte det fiolin i sten til mod i God i India med London Symfoniorkestra. Han fulgte i farens fodspor, og begyndte allerede i 5-årsalderen at traktere fiolinen. Bach selv havde hans studier ved Royal Academy of Music i London, og han vandt i en alder af 22 år, første fiolinist i London Symfoniorkestra. Denne jobben havde han haft i et år. India-turnéen var hans første store rejse utenlands sammen med orkestret. Den skulle vare flere uger med besøg i alle landets største byer. I New Delhi bød orkestret på Ashoka Hotel. Om eftermiddagen før koncerten tog Good se tid til et besøg i kunstforretningen i hotellets lobby. Han blev specielt betaget af oliemalerier som forestilte blandt andre Ganheeren i Høy. De store statsmændene var portrætteret omgivet af en lysende aura. Mens han kiggede på malerien i udstillingsvinduet, kom en kvinde ud til af forretningen og inviterede ham ind. Kvinden hed Elisabeth Brunner, og det var hun, som havde malet billederne. De blev stående længe og snakkede om billedkunst og hvad som inspirerede en kunstner. Samtalen bærer ikke sig ind på metafysik og UFO-fænomener, som godt var specielt optaget af. Som tenåring i 1950-årene havde han været glødende optaget af flyvende tallerkener og alle de ubesvarede spørgsmålene i forbindelse med disse fænomenene. Det kom stadig rapporter om flygere, som havde observeret de mystiske farkostene, og ikke sjældent kunne radar bekræfte flygernes observationer. Til trods for det klarte alligevel de ukendte farkostene altid at udmanøvrere selv de hurtigste jetflyene. I likhed med mange andre spurgte godt til, selvom de forskellige lands etterretningstjenester vidste mere end de ville ud med. Både Timothy Goetz og Elisabeth Brunner var overbevist om, at det fantes liv andre steder i universet, og at det, i hvert fald i teorien, var muligt, at vor planet måtte tage besøg fra fremmede planeter. Pludselig kom Brunner med et forslag, som vækkede Goetz nysgerrighed. Du burde træffe denne fyren, som påstår, han har forelsket sig i en romkvinde, S.A. hun. Så vidt jeg ved, har han netop besøgt India. Uheldigvis var denne manden blevet udvist fra landet bare nogle få dage tidligere, vist nok fordi han ikke havde pengær til at klare sig selv. Selv var Elisabeth Brunner overbevist om, at udvisningen havde andre årsager. Elisabeth Brunner mente, at årsagen kunne være, at manden snakkede for mye. Det er uklogt at snakke om UFO'er i India, fortalte Goetz senere. Hun frarådede med at diskutere UFO-observationer med indere. Brunner viste Goetz en artikel fra The New Daily Statesman. Avisen var der til 30. september 1964. Den schweiziske flyvende tallerken manden forlader New Delhi. Hævder han har besøgt tre fremmede planeter, lød overskriften. Goetz skummede genomartiklen. Journalisten skrev, at han havde opsporet den underlige fyren, som kaldte sig Edvard Albert, sittende halvnakken i en grotte ved Mærkavli. Manden havde boet i hulen i 5 måneder, helt siden han kom til India. Edvard Albert virker svært underlig, skrev journalisten. Han er tydeligvis ikke indstillet på at snakke om sine opsigtsvækkende oplevelser. Det lille han siger monisten virkes ut af ham. Han ønsker ikke at skabe opstyr om sin egen person, og han brør sig ikke om, hvorvidt folk tror på ham eller ej. Men den mystiske schweizeren havde fortalt journalisten et par ting. Ikke bare har jeg set farkoster fra verden som mit, jeg har fotograferet dem og til og med været ombord i dem, havde han sagt. Han havde vist journalisten et fotoalbum med næsten 80 fotografier, som alle var taget med et gammeldags billedkamera. Journalisten spurgte om at få låne et par billeder til artiklen, men fik et høfligt nej til svar. Jeg kan ikke undvære fotografi, svarte manden. Han fortalte, at han havde over 100 billeder, som var like-skarpe, men at de fleste var blevet stjålet i Jordan og India. I stedet måtte journalisten nøje sig med at beskrive billederne for læserne. Objekterne varierer i størrelse og form, stod det at læse i avisen. Et der kugleformet og har en slags skive rundt midten, et andet er rørformet, det tredje ser ud til som et lysrør, det fjerde er formet som et stort, lysende kors, mens andre er lysende og zigzagformede. Nogle af billederne ser ud til som de er taget fra bakken, andre fra luften. Manden i grotten hedder, at han har taget billederne i Hellas, Jordan og India. Goetz læste videre. I tillæg til at have fotografer drømskipen, hævde Albert, at han havde fået besøg af væsener fra andre planeter mange gange, og at han havde rejst til mindst en fremmed, bebrudte planet. På denne underlige planeten var alle ting hvide, fortalte han. Og rumvæsenene lignede på mennesker, bortset fra at de var højere og var omgivet af et slags lys. I tillæg var de langt mere åndeligt udviklet. De kunne især genom overføring af tankemønstre. Journalisten lagde mærke til, at den underlige manden i hulen ikke havde anden bagage end nogen få klæsplak, fotoalbummet, kameraet og 2 små væsker. En nabe han kaldte Kæser, var mandens eneste rejsefølge. På slutten af interviewet tog han til at pakke sammen de få jerndelene sine. Han planlagde at hejke gennem Midtøsten på vej tilbage til Schweiz sammen med en tysker, som havde lånt ham lidt penge. Før den gådefulde schweizeren brød op, fortalte han, at han havde et kald, som han måtte følge, men ville ikke sige noget mere om, hvad dette kaldet bestod i. Jeg vil afsløre det, når tidens er inde, antageligvis inden et års tid, afsluttede han. Alberts historie er like utrolig, som den er opsigtsvækkende, skrev journalisten til slut. Han har til hensigt at opsøge tyske videnskabsmænd for at vise dem fotografier og genstande, han påstår, han har samlet fra fremmede planeter. Er Edvard Albert i færd med at skabe historie, eller er han en amatørmystiker med løbsk fantasi? Bare tiden kan give os svar. Flere øjder af denne artiklen havde stået på tryk i New Daily Statesman, fik journalisten 5. vinkade sit brev med forespørgsel om den mystiske Edvard Albert. Han svarte umiddelbart på brevet. Jeg husker godt mit møde med den underlige manden. Han havde et oprigtigt og alvorligt forhold til sin egen historie. Jeg skulle gerne vide, hvad som senere skete med ham, om han mente at have mødt flere romvæsener og romskib, og om han lod andre mennesker få del i hemmelighederne sine, slik som han sa. Timothy Good læste artiklen ind der engang og gav avisen tilbage til Elisabeth Brunner. Hun havde selv truffet Albert og snakket med ham, bortset fra at henvise til en bekendt, som kanskje kunne fortælle, hvor Albert befandt sig for øjeblikket. Kunne hun ikke hjælpe Good med flere oplysninger. Brunner nævnte, at Albert åbenbart var svært optaget af romkvinden, fortalte Good. Tro det eller ej, manden påstod, at han havde et forhold til en kvinde fra en anden planet. Elisabeth Brunner tilføjede, at hun havde på følelsen af, at Schweitzeren var både ærlig og svært entusiastisk. Usikker på mandens egentlige navn og uden anden information end det Brunner og hendes bekendte havde bidraget med, bestemte Good til for at prøve at finde ud mere om den underlige huleboren. Jeg ligger ikke og giver mig jobbe mening om mennesker, før jeg har truffet dem selv, sagde Good senere. 11.965 grede jeg om sider og ops på og fyren. Det var lige dag en job. Manden var bosat i Schweiz, i en fjellandsby sydøst for Zürich. Hans egentlige navn var Eduard Albert Meyer. Da London Symphony Orchestra gæstede Zürich vinteren 1965, benyttede Good anledningen til at opsøge Meyer. Den mystiske Eduard Meyer bøjede dengang sammen med søsteren Leiguten for Henvild. Et og endelig om man fandt jeg frem til huset, der han bøjede, det var forresten et forfærdeligt snevejr denne dagen. Manden var imidlertid ikke hjemme, fortalte Good. Jeg vekslede et par ord med søsteren, og hun gav mig et telefonnummer, hvor jeg kunne træffe ham. Senere snakkede jeg med manden på telefon. Han fortalte, at han nylig havde været udsat for en ulykke, og at han havde måtte amputere den ene armen. Senere snakkede jeg med Lucians tag om Meyer, men hun gjorde ikke noget med sagen før lang tid etterpå. Sins tag havde problemer med at komme på tale for at med Meyer, han var trods alt lige dagens særling. Men omsider fik hun kontakt, og de mødtes mange gange. Louise Sins tag er en af Europas ledende ufologer. Hun er en hvidthåret dame i begyndelsen af 80'erne, bosat i Basel ved Grænsen i Nord, hvor Rhinen skiller Tyskland fra Frankrike. Sins tag er en veluddannet, kultivert og energisk, liten kvinde, som snakker flere sprog flydende, blandt andet et russisk. Lou har udpræget sans for humor og elsker god mad og vin, sagde en kollega, da han blev bedt om at beskrive hende. I tillæg til sin altopslugende interesse for UFO-fænomener, er hun levende optaget af teater, film, museer og utenlandsrejser. Sins tags mor havde 14 søsken, næst til en like mange tanter og onkler og dusinvis af kusiner og tremændinger, deriblandt den berømte schweiziske psykiateren og dybdepsykologen Carl Gustav Jung. Selvom han var mere end 20 år ældre end hende, brevvekslede de flittig og mødtes ofte, særligt på hans ældre dage. Kanskje snakkede de om Jungs egen afhandling Flying Saucers, A Modern Myth of en Seen in the Sky, Flyvende Tallerkener, en moderne myte om genstander på himmel uelvingen UA, for øvrigt af hans mindre kendte videnskabelige arbejder. Det står at læse i forordet. Disse UFO-rygtene, eller disse genstandenes eventuelle eksistens, forekommer mig jo at være så vigtige, at jeg føler mig kaldet til at komme med en advarsel. Det er ikke min overbevisning, som driver mig, men min samvittighed som psykiater, som kræver, at jeg gør min pligt og forbereder de få som vil låne ører til mere om kommende hændelser. Disse hændelserne må ses i sammenhæng med afslutningen af en tidsepoke. Med udgangspunkt i ordet myte, som Jung bruger i bogens titel, påstod UFO-modstandere, at bogen burde forklare UFO-oplevelser som psykiske projektioner og massehallucinationer. Men selvom Jung selv ikke kunne forklare, hvad en UFO egentlig var, var den geniale psykiateren overbevist om, at disse fænomener ikke utelukkende var et produkt af den menneskelige fantasi. Vi har med et tilsyneladende fysisk fændommen og gjøre, skriver Jung. På den ene side er dette fændommen kendetegnet ved at det hyppigt rapporteres observeret, på den anden side ved sin fremmede, ukendte og i sandhed modsætningsfyldte natur. Jung havde selv studeret emnet i 10 år før han udgav bogen. Så vidt jeg ved er det et alment accepteret faktum, som støttes af talrige observationer, at UFO'er ikke bare er jagtet visuelt, men også er registreret på radarskærmer og på film. Det kunne kære ned til intet mindre end dette. Enten kaster psykiske projektioner tilbage radar-ekko, eller så resulterer eksistensen af virkelige objekter i mytologiske projektioner. På begyndelsen af 60-tallet satte Jungs slægtning Lusins tag med den største samling af UFO-observationer og fotografier i Europa. Med tiden skulle hun udgive det første UFO-magasin i mellem Europa, foruden at hun forfattede to bøger om emnet. Den ene af bøgerne handlede om Georg Adamski, som hun havde brevvekslet med i 7 år, siden 1957. Hun var så engageret og drev jagten på de gådefulde himmelfarkostene så intenst og målrettet, at ingen hører officer inden den schweiziske ED-retningstjenesten engang kaldte hende ind på tæppet og forbød hende at offentliggøre flere artikler om uidentificerede flyvende farkoster. På skrivebordet hans lå et opslået magasin med Lusins tags sidste artikel. Sin tag traf Timothy Goode for første gang i 1965. Ikke lang tid i forvejen havde Goode opsporet Edvard Albert i en liten landsby i østre del af Schweiz. Da Goode nævnte dette for sin tag, huskede hun at hun havde hørt navnet før, men forbandt det ikke med nogle andet end en artikel som havde stået på tryk i 1956 eller i 1957. Den handlede om en schweiziske gut ved navn Edvard Meyer, som havde oplevet sin første UFO-kontakt i 1942. Bare 5 år gammel. Men Sims tag hørte ikke noget mere om den schweiziske gutten, og historien gik raskt i glemmebogen. Ud på sommeren 1976 svirrede Basel af rygter om Meyers påståede UFO-kontakter. Den 28. juni, like før Quick trykkede den sensationsbækkede artikel 1, fik Goode det første af en række brev fra Sims tag. Hun havde begyndt at jobbe med Meyer-affæren, og skrev stadig til Goode om udviklingen i saken. Jeg kontaktede Meyer et og å have fået tak i adressen hans fra en ung mand i Bern, som opsøgte mig i forbindelse med en UFO-historie, fortalte hun. Jeg skrev til ED og fik et meget hyggeligt brev tilbage. Han havde lagt ved et dusin billeder. Flere af billederne var af bemærkelsesværdig høj fotografisk kvalitet. Jeg sendte ham betaling for flere af fotografiene. Han skrev tilbage og fortalte, at han havde ca. 250 billeder, som han havde taget med sit eget kamera. I tillæg havde han taget et par ruller med 8mm film. Jeg skrev, at jeg kom til at besøge ham, så snart jeg fik anledning. Han fortalte, at han var i færd med at fuldføre en opgave, som blev lagt på hans skuldre for næsten 40 år siden, så jeg ventede at møde en lidt skruet sektledertype, men blås i det. Vent til du ser disse billederne. Mindre end 2 uger senere var Sims tag blandt de mange, som ankom hin vild for å for vidt sandheden om findommenet Edvard Meyer. Da hun kom hjem igen, greb hun på nyt pennen og skrev til Goode. Brevet er dateret 10. juli 1976. Edvard er 38 år gammel. Han mistede venstre arm i en trafikulykke for cirka 10 år siden. Meyer virker intelligent og sund og bruger højre hånd med stor dygtighed. Hans kone er græsk og er et enkelt menneske. De har 3 børn sammen, og bor i et vandskjøttet, diert og sparsomligt møbleret hus. Familien har en diabetiker, som elskede med fra første stund. Edvard går sjældent ud til og aldrig uden gevær, fortalte han med. Han er blevet skudt på et par gange. Manden påstår, han har haft kontakt med skabninger fra andre planeter fra han var 5 år gammel. Sammen med faren så han UFO'er og utenomjordiske væsener allerede i 1942. Siden dengang har han etableret nye kontakter hver 11. år. Jeg betalte ham 100 franc for 50 farvede billeder. Han lovede at give mig et repræsentativt udvalg. I tillæg til UFO-billederne og en fantastisk 20-minutters film, viste han også nogle billeder, som jeg ærligt talt har vanskelige karter med at beskrive. Edvard fortalte, at han havde været ude i verdensrummet flere gange, og at han har set nogen af planeten i vort solsystem på ganske nært hold. Jeg afviste selvfølgelig alt snakket om rumfærd der, indtil man drog frem disse fotografiene, blandt andet et, som kommer til at blive en sensation der, som det kommer på tryk. Fra UFO'en kunne han og mandskabet ombord på farkosten bivågne Soyuz, Apollo-sammenkoblingen. Og Meyer påstod, at de på et tidspunkt var snæver 3 meter fra de sovjetiske amerikanske rumsonden. På billederne han viste mig, ser vi ryggen og hjelmen til en russisk kosmonaut. Det er fuldt muligt at læse de 3 bogstavende kul på dragten hans. På et andet billede ser vi selve sammenkoblingen, mye tydeligere end noget fotografi vi har set på tv. De andre billeder han viste mig, forvente. Det er alt for vanskeligt at beskrive dem ved hjælp af ord.